открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская. Сёння ў праграме адкрываем на новае беларускае слова, заключная частка размовы пра дзеяслова чысціні і прыгажосці. Нарэшце, вашай увазе дзеяслоў праць. Тлумачальны слоўнік наступным чынам падае значэнне гэтага слова: мыць бялізну, палатно, б'ючы пранікам. З аднаго боку, усё ясна і зразумела, а з другога, не кожны сучасны чалавек ведае, што гэта за пранік. Пранік – плоскі драўляны брусок з ручкай для выбівання бялізны пры мыцці ці абівання абмалоту лёну. Пранікам ніхто ўжо не карыстаецца, а дзеясло «праць» аднак захаваў значэнне мыць бялізну, прычым як уручную, праўда, нічым не б'ючы, так і з дапамогай пральнай машыны або ў размоўным стылі пралкі. Яна, напэўна, цалкам замяніла той самы пранік. А калі яшчэ дадаць пральны парашок, то ўсё будзе блішчаць. Памяшканне, а таксама грамадскае прадпрыемства для мыцця бялізны называецца пральня. І нарэшце прачка. Так называецца, а дакладней называлася жанчына, якая займалася мыццём бялізны. Слова ўжо ўстарэла, бо цяпер функцыі прачкі выконвае тая ж пральная машына. Але можам пачуць часам: «Я вам не прачка, самі мыйце сваю вопратку». Ва ўспамінах Кшыштафа Занусі чытаем, у яго, у бацькі ў сэнсе, служыў нямецкі шафёр, была нямецкая прачка, дарэчы, вялікая чысцёха і вельмі акуратная. Вернемся да слова «праць». Час пагаварыць пра яго формы, а з імі не ўсё проста. Правильно будзе казаць: «Я пяру, ты пярэш, ён, яна, яно пярэ, мы пяром, вы пераце, яны пяруць». Гэта формы цяперашняга часу. Формы прошлага часу гучаць так: ён праў, яна прала, мы, вы, яны пралі. Яны, як бачыце, супадаюць з формамі, дзе слова «прасці». Калі не праду, ты ўсё пярэш. Зараз дзіркі будуць. Вы так часта пераце пастельную бялізну, пяру амаль штодня, а работы не змяншаецца. Калісьці пралі ўручную, а цяпер у кожнай сям'і пральная машына. У гутарковым стылі ёсць яшчэ дзеяслоў «перыць». Ён можа абазначаць моцны ўдар па чым-небудзь, сярод ночы моцна перлі ў дзверы, а таксама мыццё бялізны пранікам. Яшчэ адзін варыянт — «пярыць». Жанчыны перылі палатно, і нізка над рэчкай плыў ляскат. Важна запомніць, што «праць» і «прасці» – гэта абсалютна розныя дзеясловы. Адзін з іх звязаны з праннем бялізны, значыць, з мыццём, другі – з прадзеннем, значыць, з вырабам нітак, з кудзелі ці воўны. Канешне, у сказах тыпу «беларускія жанчыны пралі звычайна з лістапада да сакавіка» здагадацца, пра што ідзе размова, можна толькі па сэнсе, бо праць даводзіцца круглы год, а вось на прадзенне адведзены быў пэўны час. Значыць, тут слова «пралі» – гэта форма, дзе є слова «прасці». А вось у наступных сказах, я ўпэўнена, цяжкасці не будзе. «Праду, праду, канца краю няма той кудзелі». «Пра дзяце вы надта спраўна, дзяўчаткі, ажно мяне зайздрасць бярэ». «Прадзі, дачушка, калі маеш час, не так шмат нам трэба». «Пяру з ранку да вечара, а заўтра зноў горба бруднай бялізны будзе». Вы да гэтай пары пераце ўручную, пяры добра гэты падкоўдранік, бо на ім шмат плямаў было. Ведаеце, так шмат гаварылі пра чысціню і прыгажосць, што мне захацелася прачытаць верш Нілагілевіча «На краі дажджу». Хаця верш не пра дождж як сімвал ачышчэння, чысціні, а пра наша адчуванне паўнаты і прыгажосці жыцця. Вы зведалі гэта? У розгары лета пабыць неспадзеўна на краі дажджу. Вы скажаце, пэўна, што вам давялося не раз і не двойчы на краі бываць. на краї бездоння, над чортовой прорвой, на краї зневір'я і розпачі чорний, на краї нещастя і нават на краї власної могили стояли. Ну що ж, ну добре, ну значить, ваш льос літостивий. Але чи були ви на краї дажджу? Як ні, то повірте, не можете знати ви, що робиться серцем на краї дажджу. І я вам жадаю не вічного раю, жадаю імгнення на краї дажджу. З вами була Аліна Залєвська. Розвітуюся з пожаданнями незабивних і пригожих імгненняў у повсядзённым житті, чистіні і щирості адносін. До зустрічі праз тиждень.
Открываем на ново «Беларускае слово» або «Як правильно казаць по-беларуску». Программа Аліны Залєвскай.